саат 8 болду. Ободо кечки азаттык. Саламатсыздарбы? Президент Бакиевдин башкаруу системасын кайра куруу планы канчалык майнап алып келет?
Натыйжа жок болуп атат да. Эң негизги экономикада дагы өсүш жок. Социалдык маселелер дагы каралбай калды. Идеологиясы өзүнчө калды.
Human Rights Watch Казакстанда жол кырсыгында кишинин канына забын болгон укук коргоочунун сотун акыйкат өткөрүүгө чакырды. Туркиянын энергетика жаатындагы мүмкүнчүлүктөрүн батыш жетиштүү баалабай жатабы? Урматтуу каармандар, алдыда ушул өңдөнгөн күндүн урунтуу темаларын чагылдырабыз. Биздин толкунда болуп туруңуздар. Программаны Прагада мен Жаңыл Жусуп жана Алпара Малды менен соңку кабарлар. Абхазия грузин кемелерин жок кылууга даяр экендигин эскертти. Өзбек президенти Орусиянын Борбор Азиядагы тарыхый ролун сынга алды. Бириккен улуттар уюму Ооганстанда АПИИМ түшүмү азайганын бышыктады. Бүгүн Венецияда 66-чы кинофестивали ачылууда. Бул жаңылыктар Али алдыда алеми Азыр Аманбек Дилденбай Бишкектен жергиликтүү кабарлар менен тааныштырат.
Аксуу окуясы жыл сайын эскерүү каралды. Ак жол депутаттык фракциясында депутат Бейшенбек Абдырасаков демилгечи болгон. 17 марттагы Аксадагы 2002-жылдын 17-18 мартындагы кайгылуу окуяларда курман болгондорду эскерүү күнү деп белгилөө жөнүндө Жогорку Кеңештин токтомунун долбоору каралып талкуусуз кабыл алынды. Жогорку Кеңеш токтомунун долбоору 2002-жылы 17 март күнү 6 кыргыз жаранынын өлүмүн алып келген Аксы жергесиндеги каргашалуу окуянын курмандыктарын жыл сайын расмий эскерип туруу максатында иштелип чыккан. Бул тууралуу парламенттин баспасөз кызматынан билдиришти. Парламенттеги СДП фракциясынан мандатын таштаган депутат Мурат Жураевдин ордуна аталган партиянын Чүй облусу боюнча координатору Айбек Атыранкулов келиши мүмкүн. Бул тууралуу аталган фракциянын баспасөз кызматынан кабарлашты. Ошондой эле бүгүн СДП фракциясынын депутаттары өз ара жолугуш өткөрүштү. Кече Жогорку Кеңештин күзгү сессиясы ачылып, ага президент Курманбек Бакиев катышып, башкаруу системасын реформалоо жөнүндө билдирүүсүн жарыялаган. Ал күнү СДП фракциясынын депутаттары Жогорку сотто Балыкчыда кармалган 13 адамга байланыштуу сот иши алгандан улам парламент отурумуна катышкан эмес. Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев, Урван Рыскуловко байланыштуу ишти карап жаткан судья Марлес Феликстен жана мамлекеттик айыптоочу прокурордон баш тартуу боюнча жактоочулардын арызы 8 сентябрда Чүй облустук сотунда каралат. Бул тууралуу Жашылдар партиясынын баспасөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда облус сотто Петровка окуясына байланыштуу иш каралбайт. Чүй облустук сотунун чечиминен кийин ал маселе Москва райондук сотунда каралат. Бишкектеги кыргыз казак укук жана мамлекеттик кызмат академиясынын окуу аудиториясы менен административдик кеңселерине 28 августта сот аткаруучулар мыйзамсыз талкалап киришти деп билдирди аталган окуу жайдын ректору Валерий Михайленко бүгүн маалымат жыйынында. Анын айтымында аталган окуу жай ижарада турган имараттан чыгаруу же чыгарбоо маселеси Бишкек шаардык сотунда каралууда. Учурда окуу жайдагы 190 студент жана окутуучулар курамы окуу процессин баштай элек. Маалыматка караганда 2002-жылы Бишкек штамптоочу менен аталган академия 10 жылдык ижарага алуу боюнча келишим түзүшкөн. 2003-жылы имарат чек адамга сатылып, ал 2004-жылы кыргыз орус славян университетине сатып жиберген. Бүгүн президент Курманбек Бакиевдин жарлыгы менен Турсунбай Бакир уулу Кыргыз Республикасынын Малайзиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин баспасөз кызматынан кабарлашты. Бүгүн Чолпон Атада шаарында башталган КМШ жаштары эртеңки күнгө көз караш деген аталыштагы жаштардын форуму 5 сентябрга чейин уланат. Бул иш чара улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун элесине арналып маданият жана маалымат министрлигинин демилгеси менен уюштурулду. Анда КМШда жаштардын ишине байланыштуу мамлекеттик жана коомдук структуралардын ишмердиги, жаштар уюмдарын өнүктүрүү, маданий кызматташтыкты арттыруу, маалымат мейкиндигин түзүү маселелери каралат. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатам. Жаңыл.
Рахмат Аманбек Дилденбай жергиликтүү жаңылыктар менен тааныштырды. Эми дүйнөлүк кабарлар. Абхазия грузин кемелерин жок кылууга даяр. Грузиядан өз алдынчалык жарыялаган жумуриятынын жетекчиси бүгүн Абхаз аймактык сууларына кирген грузин кемелерин жок кылууга буйрук берди. Сергей Багапш Интерфакска Грузиянын каракчылык иштеринен улам ушундай чарага барууга мажбур болуп жаткандыгын билдирди. Тбилисинин өкмөтү Абхазиянын жээгин жана чек араларын Орусия көзөмөлдөгөндүктөн өз кемелерине кол салуу болсо Москвадан жооп сурарын эскертти. Кечээ Грузияда Абхазияга күйүүчү май ташып бараткан жеринен кармалган туркиялык капитан 24 жылга эркинен ажыратылган эле. Өзбек президенти Орусиянын Борбор Азиядагы тарыхый ролун сынга алды. Көз карансыздык жана Ташкенттин 2200 жылдыгына арналган сөзүндө Ислам Каримов 19-чу кылымда падышачылык Орусия Ташкенди бутага алганын, 1920-30-чу жылдары Өзбекстандын калкы ачарчылыкка жана репрессияларга каармандык менен туруштук бергенин билдирди. Кечээки сөзүндө Каримов ошондой эле 2-чү дүйнөлүк согушта Ташкент майданга уул кыздарын жөнөтүп, СССРдин батышынан 10 миңдеген качкындарды кабыл алганын кошумчалады. Орусиянын Борбор Азиядагы ролу тууралуу талаштуу пикирлер көп экени маалым. Бириккен улуттар уюму Ооганстанда АПИИМ түшүмү азайганын бышыктады. Буунун маңзаттар жана кылмыштуулук кеңсесине ылайык АПИИМ өстүрүү быйыл 22%, ал эми өндүрүш 10% азайды. Кеңсенин жылдык отчетунда айтылгандай, маңзатына баа түшүп кеткендиктен дыйкандар башка өсүмдүктөрдү өстүрө башташкан. Ооганстан дүйнөдөгү АПИИМдин 90% өндүрөт, түшкөн пайданын бир бөлүгү талиптердин козголоңун каржылоого колдонулуп келет. Бүгүн 66-чы Венеция кинофестивали ачылууда. Дүйнөдөгү эң эски кино кароосунда Алтын Арстан сыйлыгы үчүн атаандаштыкта 23 көркөм тасма көрсөтүлөт. 12 сентябрга чейин созулуучу фестиваль 20 жылдан бери биринчи жолу италиялык фильм менен ачылып жатат. Бария тасмасында Оскар сыйлыгын алган режиссер Джузеппе Торнатори 2-чи дүйнөлүк согуштун мезгиринде Сицилия аралындагы жашоону сүрөттөйт. Венецияда быйыл америкалык режиссер Майкл Мордун АКШ-дагы экономикалык кризиске байланыштуу капитализм тууралуу махабат икаясы деген даректүү тасмада көрсөтүлгөнү жатат. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Эми аба ырайын Алия Абдыкадыровадан билсек.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, эртең 3 сентябрда Кыргызстандын айрым аймактарында жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу жерлерде кар жаайт, түндүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээбир жерлерде 14, Ысык Көл ойдоңунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Чүй облусунда түнкүсүн 8-13, күндүзү 21-26 даража жылуу, Талас жергесинде түнкүсүн 5-10, күндүзү 19-24, Ош, Жалабат, Баткен дубандарында түнкүсүн 12-17, күндүзү 23-28, Нарын аймагында түнкүсүн 5-10, күндүзү 18-23, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-10, күндүзү 16-21 даражага жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, түндүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүзү 23-25 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Ушул жайда 2-чи мөөнөткө кайра шайланган президент Курманбек Бакиев башкаруу системасын реформалоону баштады. Ал мындай иштерге жарым жыл убакыт бөлүнөрүн айтууда. 6 ай ичинде жогорку курултай, президенттик кеңеш деген жаңы органдар түзүлүп, өнүгүү институту, фонд, агенттик, улуттук долбоорлор ишке кириши керек. Кезектеги реформанын чоо жайына Бекташ Шамшиев токтолот.
Башкаруу системасын жаңыртуу, бийлик менен элдин карым катышын чыңдоо амалы Курманбек Бакиев шаардан агылган реформа жогорку курултай президенттик кеңеш аркылуу ишке ашырылмакчы. Кыйладан бери элдик курултай институтун түзүү демилгесин көтөрүп келаткан Теңир Орто коомдук фондунун төрагасы Дастан Сарыгуловдун ырасташынча, жаңы түзүмгө кимдер кирерин жер жерлердеги аткаминерлер эмес, элдин өзү аныкташы керек. Жогорку курултай элдин көйгөйүн бийлиги алдына коюп, көпчүлүктүн талабы кандай аткарылып жатканын көзөмөлдөөгө жетишкен чакта гана өз оз уйпасын аткара алат.
Жогорку курултайдын мүчөлөрүн эл шайласа жана эл гана кайта чакырып ала алса, анда бул мүмкүн эл үчүн иштеп берет. Эгерде аны бийлик дайындаса же акимдер губернатор шайлады деген шылтоо менен алдын ала бир тизмеде каралган адамдарды гана алып барса, бул ошол президенттик сөзүнөн чыкпайт, президенттин оюн колдойт.
Башкаруу системасын реформалоо, бирин экинчисин кайталоону азайтуу демилгеси эгемендик жылдарында кез кез көтөрүлүп, бирок анын натыйжасы аткаминерлердин арбышынан башкага алып келилек. Бул ирет президенттик акимчиликтин бир топ кызматы өкмөт аппаратына өткөрүлүп, мамлекеттик катчы кызматы жоюлмакчы. Алардын ордуна өнүгүү институту, ошондой эле аталыштагы фонд, улуттук агенттик, улуттук долбоорлор иштегени турат. Каржылык булактардын кашында отуруучу бул кызматтар деле бюрократиялашып кетпейт деп эч кимге эпилдик бере албайт. Парламент депутаты Иса Өмүркуловдун айтуусунда буга чейин өкмөттүк түзүмдөрдү кошуп ажыратуу, жаңысын түзүү, башкаруу системасын реформалоо катары сыпатталып келген.
Натыйжа жок болуп атат да. Эң негизги экономикада дагы өсүш жок, социалдык маселелер дагы каралбай калды, идеологиясы өзүнчө калды.
Кыргызстан бюджетинин киреше бөлүгүнүн чейреги мамлекеттик башкаруу системасын кармоого кетет. Оңырмез акчанын кайрымчысы кайтарылбай, өлкө коррупциясы азына бир утло батып калганы эчкимге жашырын деле сыр эмес. Аны президент Бакиев парламент мүчөлөрүнүн алдында сүйлөгөн сөзүндө да учкай белгилеп, коррупцияны азайтыш үчүн өкмөттү чарбалык маселелерди чечүүдөн четтетиш керектигин айтты. Ушул эле ойду улантып парламент депутаты коммунисттер фракциясынын мүчөсү Анаш Сейтказиев кабылданган мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө күчөтүлүшү керек деген пикирде.
Күнүнө канча мыйзам, канча токтом чыгып атат, ошону аткаруусунан аткарбай койгон кишинин бирөөсүнө кызматтан ала элек да бүгүнкү күндөчү.
Президент Бакиевдин экинчи мөөнөтү башкаруу системасынын реформалоо демилгеси менен башталды. 90-жылдары орусиялык радикалдар эң кезер өлкөнү 500 күн ичинде базар экономикасын өткөрүп, демократиялык баалуулуктарды жайылтуу сунушун көтөрүп чыгышкан. Кыргызстандагы башкаруу системасынын реформалоо ашып барса жарым жыл ичинде ишке ашырылары айтылууда. Бакиевдин кезектеги демилгесинин ишке ашар ашпасын алдыдагы 170 күн көрсөтмөкчү. Күтө туралы. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Уктуруубуздан эми ушул темага саясатчынын пикирин билсек, АКШ'да жашаган оппозиция өкүлү Равшан Жээнбеков алгач Замира Кожобаеванын президенттик реформа боюнча пикири тууралуу суроого жооп берди.
Мурдагы өкмөттө бир топ жыл иштеген адам катарында айтар элем, кайсы гана президент болбосун, мамлекет оңдогонго реформаларды жүргүзүүгө качан болсо дагы мүмкүнчүлүгү бар. Мен ойлойм, азыркы президентибиздин дагы 4 жыл убакыт өткөнүнө карабастан мүмкүнчүлүктөрдү бар деп айта алам да. Албетте, бардык эле Кыргызстандын граждандары катарында же болбосо саясатчы катарында кечээки президенттин айткан сөзүнө ишенип, андан чоң үмүттөрдү коюп атам да.
Реформалар улам-улам эле бири аяктай электе экинчиси башталып кетип аткан жокпу? Айтайын дегеним, мына жыл башында эле ушундай мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо жагын максатында коомдук палата түзүлгөн эле да. Бул ошол мезгилде президент Курманбек Бакиев өзү жарандык коо менен, эл менен, элдин өкүлдөрү менен иштешүү максатында ошол палата түзүлгөнүн айткан болчу. Эми болсо кечээ президенттик кеңешме жогорку курултай дегендер түзүлөт деп айтты. Анан
эми эгерде биз 18 жылда көзүбүздүн тарыбызга карай турган болсок, албетте биздин мамлекетибизде бир топ реформалар болгон, бирок ар биринин айтылган сөз жүзүндө гана калганы болбосо иш жүзүндө бириси дагы ишке ашкан эмес. Бирок ошентсе дагы кечээ күнкү президенттин айткан эки нерсесине мен көңүл бургум келет. Биринчиси мамлекеттик башкаруу системасын реформалап, экинчиси билим берүү тармагын реформа жасайм деген. Экөөнү экөөлөп карай турган болсок, албетте мамлекеттик башкаруу системасы реформа керек. Бирок мамлекеттик башкаруу системасын реформалап туруп эле биз башка тармактарды реформалабай кое турган болсок, анда сөзсүз жана сиз айткандай реформалар сөз жүзүндө гана калып калат да. Айтып атат президент, биз өкмөттү бизнеске карай мамиле жасай турган өзгөчө өкмөт пайда кылабыз деп атат. Эгерде өкмөт жакшы деп ал эми соттор менен укук коргоо органдары Россиянын президенти Медведев айткандай бизнести кошмарит этип эле турган болсо, анда андай реформанын эч кандай жыйынтыгы чыкпайт. Ошондуктан биз системалуу түрдө кадам менен кадамдын артынан реформалардын бардыгын жасашка туура келет, эгерде реформа жасайбыз дей турган болсок. Бир эле башкаруу системасын реформалоо бул жетишсиз. Экинчи, эгерде биз келечек буундарыбызды мамлекетибизди өнүктүрөбүз дей турган болсок, дүйнөлүк рынокто дүйнөдө жаштарыбыз келечекте атаандаштуу билимдүү жаштардан болсун дей турган болсок, анда сөзсүз түрдө билим берүү тармагын реформалашка туура келет. Мынакей өкмөт дагы айтып атат өздөрү, Жалал абадта 400 мугалим жетишпейт, Оштодо 700 мугалим жетишпейт, ал эми Бишкекте болсо 5 миң окуй турган мектепте, адам окуй турган мектепте азыркы күндө 100 000 адам окуп атат. Анан кийин биз кайдагы билим берүү тармагы жөнүндө сөз кыла алабыз? Албетте бизге сөзсүз түрдө кардиналдык реформалар керек.
АКШ'да жашаган Равшан Жээнбеков менен Замира Кожобаева телефондон баарлашты. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Эл аралык бөлүмгө өтүп, алды менен дүйнөлүк кабарлардын кыскача мазмунун эскерте кетсем, Абхазия грузин кемелерин жок кылууга даяр экендигин билдирди. Өзбек президенти Орусиянын борбору Азиядагы тарыхый ролун сынга алды. Бириккен улуттар уюму Ооганстанда АПИМдин түшүмү азайгандыгын бышыктады. Бүгүн 66-нчы Венеция кино фестивалы ачылууда. Эми айрым темаларга токтолобуз. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму казакстандык белгилүү укук коргоочу Евгений Жовтистин сотун адилет өткөрүүгө чакырды. Жовтис адам өлүмүн алып келген жол кырсыгы үчүн күнөөлөнүп жатат. Анын талапкерлери сот процесси саясий максаттарда пайдаланылышы мүмкүн деген чочулоосун билдиришүүдө. Сөз Айнура Жекше кызында.
Казахстандын адам укуктары боюнча бюросунун директору Евгений Жовтис быйыл 26 июлда Алматы шаарында жөө жүрүүчүнү машинасы менен коюп кеткендиги үчүн соттолуп жатат. Күнөөлүү деп табылса, укук коргоочу 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы ыктымал. Human Rights Watch элерлик укук коргоо уюму казак бийлигине кайрылып, бул сот ишин саясий максаттарда пайдаланууга жол бербөөгө, процесстин адилет жүргүзүлүшүнө чакырды. Human Rights ошондой эле Казакстанда бийликтин оппоненттери куугунтукталган фактылар буга чейин катталып келгенин эске салат. Кырсыктан кийин алынган анализдерге ылайык, Жовтистин канында алкоголь жок болуп чыккан. Окуя болгон жерде иликтеген милиция кырсыкка мас абалындагы адамдын жолго капысынан чыга калышы алып келген деген жыйынтык жасаган. Бирок бийликтин буйругу менен өткөрүлгөн экинчи текшерүүдөн кийин Жовтистин канында алкоголь табылып отурат. Жана бул жолу милиция айдоочунун кырсыкты алдын алуу мүмкүнчүлүгү бар болчу деген тыянакка келди. Жергиликтүү укук коргоо уюмдары өкмөт учурдан пайдаланып Жовтисти анын ишмердүүлүгү үчүн жазалышы мүмкүн деп чоочулашууда. Ал казак бийликтерин адам укуктарынын бузулуп жатышы үчүн тайманбайсындачу. Казакстандык саясий талдоочу Айдос Сарым сот процессинин жыйынтыгы казак өкмөтүнүн позициясына багынкы болмокчу деген ойдо.
Соң кездери кээ бир адамдар айтып калып атыр, мына аварияга дейин бийлик уюмдаштырып деп. Менде өз басым ондойго сенбейм. Алайда мына соттун натыйжеси кандай болот деген кезде анда ар түрлүү пикирлер айтылып атыр. Бирок энди менин оюмча арине көптөгөн маселелер бүгүнкү Астананын жагы, бул аордунун позициясына көп нерсе байланыштуу болот. Нактоосу Жовтиске катышты, энди арине бул жоо жакта шешилетин сыяктуу. Онун саясий астарда болуу мүмкүн, энди соттун процесстин өзүнүн.
Бийликтер болсо бул иштин саясий өңүтү жок эмес деген ырастоолорду четке кагууда.
По Жовтису, когда вот произошло ДТП, там опять КНБ обвиняет.
Жовтис жол кырсыгы үчүн айыпталса да, кайра эле улуттук коопсуздук комитети күнөөлөнүп жатат. Бул акылга сыйбаган нерсе. Акыл эси ордундагы адам кантип ушинтип айтсын? Биз эмне кимдир бирөөлөргө мансаптарын берип туруп, аларды бийликти сындаган адамдардын машиналарын алдына түрүп жатабызбы?
Мы кидаем этих людей. Это абсурд.
Деди Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз катчысы Кенжебулат Бекназаров Азаттыкка берген интервьюсунда. Казакстандагы адам укуктарынын абалына элдердик уюмдар жакындан байкоо салып турушат. Эмне дегенде, эмки жылы өлкө Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна төрагалык кылмакчы.
Айнура Жекше кызы болду. Сиздер Азаттыктан эл аралык темаларды угуп жатасыздар. Азия менен Европанын ортосунда жайгашкан Туркия энергетика чөйрөсүндө көп багыттуу саясат жүргүзүүгө умтулуп келет. Айрым талдоочулардын пикиринде Батыш Туркиянын бул жааттагы мүмкүнчүлүктөрүнө жетиштүү маани бербей жатат. Маселенин чоо жайына Улан Алымкулуулу кайрылат.
Батыш Түркиянын энергетикалык потенциалын баалабай жатат деп эсептегендердин бири АКШдагы иликтөө уюму Атлантика кеңешинин Евразия энергия борборунун эксперти Александрос Петерсен. Ал атайы Азаттык жана Эркин Европа радиосу үчүн жазган комментарийинде белгилегендей, Түркиянын Евро биримдик өлкөлөрү менен Набуко, Орусия менен агатандаш түштүк агым газ куру долбоорлору боюнча араб дүйнөсүнөн Катар мамлекети менен суютулган газ Азербайжан менен анын очодо калган Нахчыван чөлкөмүнө көгүлтүрөттү жеткирүү, Сирия менен газ импорту боюнча келишимдер салуусу Анкаранын энергетикалык мүдөөсүн алдыңкы планга чыгарды.
According to Turkey's popular Zaman newspaper, the country can now claim the title.
Түркиянын таанымал Zaman гезитин жазганына караганда, өлкө азыр өз үчүн дүйнөнүн эң ири энергия борбору деген атты талап кыла алат. Өкмөттүн 10 жылдан ашуун убакыттан берки саясаты болуп Түркияны Европанын энергия секторуна кошуу, андан кийин аймактык эми глобалдык энергия борборуна айлантуу максатын көздөдү. Ал эми элдер келишимдерин жакында биринин артынан биринин чуурусу Түркиянын акырында мына ушул макамга жетүүсүнө мүмкүндүк берди. Дейт талдоочу Александрос Петерсен. Албетте, Анатолиянын картасына көз чаптыргандар үчүн соңку жараяндар таң калыштуу эмес. Түркиянын бири экинчисин кесип өткөн мунай газ куурлардын борборуна айлануусу бир чет анын тегерегинде дүйнөнүн мунай менен газга бай Каспий, Перси булуң өңдүү аймактары, Орусия, Иран, Ирак, Египет сындуу өлкөлөрү жана көгүлтүрөттү эң көп сатып алган Евро шаркет жайгашкандыгында. Андыктан Анкарадагы чечим кабыл алуучулар албетте бул картинаны көрүп турушат жана Набуко сындуу долбоорлорду Түркиянын потенциалын ишке ашыруу үчүн алдыга жылдырышууда. Бирок талдоочу Петерсендин көз карашында Анкаранын Брюссельдеги же Европанын башка борборлорундагы кесиптештери ал картинаны такай эле көрө беришпейт. Алар адатта Түркияны Каспийин ресурстарын ташуудагы альтернативалуу коридор, Евро шаркеттеги керектөөчүлөрдү Азербайжан, Түркмөнстан сындуу өндүрүшлөр менен байланыштыруучу өткөл деп гана эсептешет. Түркияга карата мындай чектелген көз караш талдоочу Александрос Петерсен белгилегенди Анкара менен Брюсселдин ортосунда шайкеш келбеген саясатка алып барат. Мисалы Анкаранын Москва менен түштүк агым газ долбоору боюнча келишимге баруусу батыштын стратегиялык Набуко долбооруна көлөкө түшүргөндүк катары байланган. АКШдагы Атлантика кеңешинин Евразия энергия борборунун эксперти Александрос Петерсен Азаттык жана Эркин Европа радиосуна жазган комментарийинде кошумчалагандай, Түркиянын энергетикалык амбициясы толугу менен көп багыттуу саясатка өсүп жетти. Өлкөнүн өзүнүн ички керектөөсү үчүн Орусия газына көз карандылыгы да артып бара жатканын эске алганда, Анкаранын Алида батышыл багыттагы долбоорлорго ачыктыгы таң калыштуу. Түркиянын көп багыттуу энергия саясатын жана потенциалын жээрегендик Набуко өңдүү батышыл долбоорлорун жактоочулар үчүн жаңылыш саясат болмок. Алардын Түркияга коңшу башка оюнчулардын атаандаш сунуштары менен күрөшүүгө туура келерин күтпөөсү жеңилүүгө алып бара турган көз караш. Батыштын чечим чыгарган өкүлдөрү Түркиянын энергетикалык түспөлүн талаптагыдай кабыл алуусу керек. Антпесе Армениянын Түркияга электр кубатын импортоосу жана Орусиянын Түркиянын өзөктүк секторунда үстөмдүк кылуусу өңдүү күтүлбөген нерселер менен кездешүү тобокелчилиги бар.
Dominated Turkish nuclear sector.
Дейт талдоочу Александрос Петерсен. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Урматтуу угарман, Азаттыктын ыңгайсыз суроолор жана Азаттык плюс сыналгы берүүлөрү Бишкекте Манас жаңырыгы, Ошто Керемет сыналгы каналдарынан дүйшөмбү жана шаршемби күндөрү көргөзүлө баштады. Ыңгайсыз суроолордун алгачкы көрсөтүүсү адам укуктары жана президенттик шайлоо жыйынтыктарына арналып, укук коргоочу Азиза Абдырасулова менен Жогорку кеңештин депутаты Бегалы Наргозуев ой бөлүштү. Аны бүгүн кечки 9:00 Манас жаңырыгы менен Кереметтен көрүңүз.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Жергиликтүү темаларга кайтып келебиз. Жаңы окуу жылында Жалал Абад областындагы мектептер 700 мугалимден өксүп турат. Маянанын аздыгы, мектептердин начар каржыланышы мугалимдерди башка иштерге кетишине мажбурлап, бул кесиптин кадыр баркы да түшүп кеткен. Жаңы окуу жылын аралаш областтагы билим берүү тармагындагы жагдайды Жалал Абаддан Рыспай Абдраимов баяндайт.
Өлкөдө жылына 1700 жаш мугалим даярдалып чыгарылганы менен мектептерге мугалимдер дагы эле жетишпейт. Жалал Абад шаарындагы номер 1 гимназиянын директор орун басары Рано Караматованын эсебинде бул кенемте мугалимдердин майнасын 10-15 миң сомго чыкканда жоюлушу мүмкүн. Көтөрүлдү деген азыркы айлык бүгүнкү жашоого дал келбейт. Эски окуу китептери мектеп программасына ылайыксыз, окуучуларга ошо эски китептерди аздык кылууда. Мугалимдердин социалдык шартын оңдоп, батир жана турар жай үчүн жер менен камсыз баса кесибин алмаштырып чет өлкөдөн арбын акча табууга шымаланган педагогду токтотуу кыйын. 4-нчү гимназиянын мугалими Айнагүл Маматкурбанова:
мамлекет ушул мугалимдерди дайыма ар тараптан колдоп, ар түрдүү жардамдарды берсе, үй жай, жер маселеси боюнча, эс алдыруу маселеси боюнча да социалдык жактан коргоо, баары эле акчасы көңүл бурулуш керек.
Анын оюна Аксыр районундагы Мавлянов атындагы орто мектептин мугалими Гүлбара Маркулова да кошулду.
Мугалимдердин эмгегин жогорулатып, материалдык коммуналдык жардамдар көрсөтүлбөсө, төмөн түшүктүү кесиптен кеткен педагогтор калбай калышы айланат.
Токтогул районундагы Бөкөнбаев атындагы орто мектеп директору Зина Бегматова: ата-энелердин жоопкерчилиги менен мугалимдин кадыр баркы көтөрүлгөндө гана мектепти адистер менен толук камсыздап, билим сапатын жакшыртуу мүмкүн деп эсептейт.
Эс кадрлардын профессионалдык даярдыгынын начардыгы, жортуу тарабынан келген мугалимдердин сапатынын начардыгы, педагогикалык кадрлардын жетишсиздигинин натыйжасында педагогикалык кадрлардын картайып бара жаткандыгы, статистика боюнча мектепте бүгүнкү күндө орточо жаш 40-50 жашты түзөт. Жаш кадрлардын мектепке келбей жаткандыгы байкалып турат. Бул бар болуп, азыркы күндө жок болуп кеткен штаттардын калыбына келтирүү, өспүрүмдөр менен иштөө штатынын жоктугу, аскерге чейинки даярдык мугалиминин штатынын жоктугу.
Облустагы 471 мектепке 700 мугалим жетишсиз болууда. Салыкчы же ишкер, дарыгер же бажы, май кызматчысы кандай жашаганын көрүп турган мектеп бүтүрүүчүсү мугалим болууну эңсебей калган. Билим берүүнүн облустагы ушулдук борборунун директору Нуралы Абылов ушундай пикирди билдирүү менен Жалал Абад шаарындагы мектептердин бүтүрүүчүлөр арасында сурамдуулоо жүргөндө 200 баланын бирөө да мугалим болом деп айтпаганын билдирди.
Мектептердин компьютер менен камсыз болуусу 47% түздү. Бул жетишет эмес. Программалар талап кылган деңгээлде окуучуларга билим берүү үчүн мектептердин 3367 компьютер, 514 дана принтер, 486 дана кичине көчүрмөлөр менен камсыз кылуу зарыл.
2005 жылдан бери мугалимдердин майнасына 80% кошумча болду. Билим берүү министрлигинин статус катчысы Акунжан Абдырашев мектептерди оңдоого быйыл 160 миллион сом бөлүнгөнүн билдирди. Окуу китептерин чыгарууга болгон каражаттар да жылдан жылга көбөйүүдө. Жаш адистерди мектепке тартууга багытталган депозит долбоору өзүн актабай калгандай. Уктурууну даярдаган Арсбек Абдраимов.
Бул азаттык. Миландагы бокс боюнча дүйнө кармашына Кыргызстандан 8 киши катышууда. Алар 70 ашык өлкөдөн келген спортчулар менен күч сынашууда. Италия жергесиндеги мелдештеги кыргыз спортчулар алардын даярдыгы чама чаркы тууралуу кабылма кешкенин ирээк маалымдайт.
Миланда Кыргызстандын намысын коргоп жаткан 8 жигит менен тааныштыра кетели. Жеңил салмакта токмоктук Азат Үсөнәлиев өлкө намысын коргоп жатат. 54 кг салмакта таластык Өмүрбек Малабеков, 57 кг салмакта токмоктук Аскар Калпаков дүйнө чемпионатында күч сынашууда. 60 кг салмакта Оштук Абдилай Анарбай уулу, 64 кг салмакта Бишкектик Канат Сыдыкбеков рингде күч сынашууда. Ал эми 69 кг салмакта Бишкектик Асадулла Баймуратов, 75 кг салмакта Бишкектик Руслан Карипов жана 91 кг оор салмакта токмоктук Аши Рамазан дүйнөлүк таймашууга катышып жатышат. Алардын катарында 60 кг салмактагы Абдилай Анарбай уулу уландар арасында Азия чемпионатында коло медалдын ээси болгон. Ошондой эле эл аралык бокс федерациясынын чакыруусу менен 18 жаштагы Азат Үсөнәлиев менен Өмүрбек Малабеков Италияда бир айга чукул атайын бокс борборунда машыгуудан өтүп дүйнө чемпионатына камылга көрүшкөн. Жигиттердин даярдыгы жана мүмкүнчүлүктөрү тууралуу өлкөнүн бокс федерациясынын башкы катчысы Бедалы Алыкулов буларды айтып, 5 жыл Казакстанда жүрүп кайра келген Аскар Калпаковдун чеберчилиги жогору экендигин белгиледи.
Бияктан бараткандардан мирде призер болот деген оорго хотя бы коло медалга жетиш үчүн 4-5 жеңишке жетиш керек да. Калпаков бар, Аскар токмоктон баягы ал Казакстанда 5 жыл жүрүп кайра келди бизге. Тажрыйбасы күчтүү ошол да.
Эми 1 сентябрдан 6 сентябрга чейин мыктыларды ирге алуу таймашуулары болмокчу. Ал эми 7 сентябрдан 9 сентябрга чейин чейрек финалдык күч сынашуулар өткөрүлөт. 11 сентябрда жарым финалдык беттешүүлөр болсо, баш байге дүйнө чемпиондугу үчүн рингдеги таймашуулар 12 сентябрга белгиленген. Кыргызстандык бокс чебери Андрей Курнявка 1989 жылы Москвада болуп өткөн дүйнө чемпионатында алтын медалдын ээси болуп дүйнө чемпион аталган. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан уктуруубуздун соңунда эми Азаттыктын интернет сайтынан айрым ой пикирлерди билсек. Бишкектен сөз Шайырбек Эркин уулунда.
Саламатсыздарбы? Интернет барабызда бүгүн президенттин башкаруу системасын реформалоо боюнча кечээки билдирүүсүнө байланышкан пикирлер арбын түшүүдө. Маселен, Бишкектен Саид: Кыргызстанда 18 жылдан бери иштеп келе жаткан көчүрмө система 100 жылдан ашуун диктатордук режимде жашаган кыргыз элинин менталитетине туура келбей тургандыгы далилденди. Азыр мамлекетти башкарууга толук башка система керектигин зарылчылыгы келип чыкты. Кыргызстанга элдин тарыхын, менталитетин, географиялык абалын жана калкынын санын эске алып туруп, ошого жараша башкаруу системасын түзүү керек. Өзүн демократ деп атаган окурман: адам баласынын көзү байлыкка да, бийликке да тойбойт, демек бийликтеги кишини эл көзөмөлдөп туруусу зарыл. Эл бийликтеги кишини көзөмөлдөй алуусу үчүн өлкөдө сөз, дин жана саясий эркиндик болуусу керек. Эгерде бул үч эркиндик болбосо, адамдар сөзсүз тоталитардык системага тартыла берет. Ал эми тоталитардык системада бийликти эч ким көзөмөлдөй албайт, ошондуктан ар бир кыргыз өзүнүн диний жана саясий сезимдерин жеңип, демократия жана эркиндик үчүн күрөшүүсү зарыл. Бишкектен сынчы деп катталган окурман: мен акыркы убакыттарда реформаны арбактарга окшоштура баштадым. Бардыгы эле анын бар экенин билет, бирок эч ким эч качан көргөн эмес. Реформа деп эле бакылдашат, калктан бир нерсе керек болсо, мисалы президенттик же парламенттик шайлоо болду, дароо эле реформалайм деп бакылдап сүйлөп чыгышат. Калкты момпосуй менен алдагансып, реформа деген убада менен алдайт. Бактыгүл аттуу окурманыбыз болсо: бизге Американын көчүрүлмө демократиясынын кереги жок, өзүбүздүн менталитетке ылайыктуу башкаруу керек. Бирок азыркы жаштарды кошумачылыкка үйрөтпөй иштетиш керек. Баягы эле чоңдун баласы чоң болот деген түшүнүктөн алыс болушубуз зарыл. Бизде саясий көз карашы калыптанган саясатчы сынчылар жок экен. Бакиевдин бул айткандарын 5 минутада эле жиликтеп коюш керек эле десе Азат деген дагы бир окурман: кайдагы реформа? Азыр президент өзүнө кереги жок болуп калгандарды бийликтен узатуу аракетин жасаганы турса керек десе Асан Сайып: өнүгүү үчүн коррупциялашкан тармактарды жоюп, жаңы муундан түзүлгөн акылман жаштарды ишке тартуу керек, андыктан президент мырза, жаштар менен иштешишиңиз керек деген пикирин айтат. Интернет барабыздагы пикирлердин айрымдары мына ушундай болду. Жаңыл,
рахмат. Бишкектен Шайырбек Эркин уулу билдирди. Урматтуу угармандар, азаттыктан саат 8:00 жарым сааттык программабыз ушуну менен соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңыл Жусупжан алып барды. Саламатта болуңуздар.
Бишкекте кечки саат 8:30.
Азаттык плюсун уктуруубузду баштайбыз. Салам достор.
Көңүлдүү кечиңер менен.
Бул уктуруубуздан соңку жергиликтүү жана дүйнө жаңылыктары сунуштайбыз. Орчундо окуялардын жүрүшү менен тааныштырабыз. Андыктан биз менен болуңуз.
Берүүн Эленора Бешенбек кызы жана мен Сабыр Абдымомунов алып барабыз. Уктуруубуздун ирети төмөнкүчө болмокчу.
Оштук укук коргоочу милицияларды сотко берип жатат.
10 миллиондон 10 тин кем албайм. Керек болсо үйлөрүңүз саттырып, иштериңизди чечирип алам деп айтканмын. Муну бир канча жолу эскерткенмин. Алар курал салбады, өз билгенди кылдыбы? Кудай ошону кылам.
Тажикстандын Билим берүү министрлиги өлкөдөгү жападан жалгыз менчик университетти 3 айга жапты.
Тарых музейинде Кыргызстанга берилген белектер аттуу көргөзмө ачылды.
Бул белектер дагы улам өзгөрүп турат экен да, совет доорундагы белектер көбүнчө Ленин, Сталин, Маркс, Энгельстердин сүрөттөрүнөн.
Бүгүнкү уктуруубуздан ушул дагы башка макалалар, кызыктуу баяндарды сунуш этебиз. Баяндарга бир аздан соң өтөбүз. Алды менен соңку кабарлар менен таанышып алыңыз.
Алгач жергиликтүү кабарлардан Аксу окуясын жыл сайын эскерүү каралды. Ак жол депутаттык фракциясында депутат Бешенбек Абдрасаков демилгечи болгон 17 мартта Аксыдагы 2002-жылдын 17-18 мартындагы кайгылуу окуяларда курман болгондорду эскерүү күнү деп белгилөө жөнүндө Жогорку Кеңештин токтомунун долбоору каралып, талкуусуз кабыл алынды. Жогорку Кеңеш токтомунун долбоору 2002-жылы 17 март күнү 6 кыргыз жаранынын өлүмүн алып келген Аксы жергесиндеги каргашалуу окуянын курмандыктарын жыл сайын расмий эскерип туруу максатында иштелип чыккан. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматынан билдирди. Парламенттеги социал-демократтар фракциясынын мандатын таштаган депутат Мурат Жураевдин ордуна аталган партиянын Чүй облусу боюнча координатору Айбек Азранкулов келиши мүмкүн. Бул туурасында аталган фракциянын басма сөз кызматы билдирди. Ошондой эле бүгүн социал-демократтар фракциясынын депутаттары өз ара жолугушуу өткөрүштү. Кечээ Жогорку Кеңештин күзгү сессиясы ачылып, ага президент Курманбек Бакиев катышып, башкаруу системасын реформалоо жөнүндө билдирүүсүн жарыялаган. Ал күнү социал-демократтар фракциясы Жогорку сотто Балыкчыда кармалган 13 адамга байланыштуу сот иши каралганынан улам парламент отурумуна катышкан эмес. Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев, Уран Рыскуловго байланыштуу ишти карап жаткан судья Марлес Феликстен жана мамлекеттик айыптоочу прокурордон баш тартуу боюнча жактоочулардын арызы 8 сентябрда Чүй облустук сотунда каралат. Бул тууралуу Жашылдар партиясынын басма сөз кызматында билдиришти. Маалыматка караганда облус сотто Петровко окуясына байланыштуу иш каралбайт. Чүй облустук сотунун чечиминен кийин алмаз эле Москва райондук сотунда каралат. Буга чейин Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев, Уран Рыскуловдун жактоочулары алардын ишин карап жаткан судья менен прокурорго ишеним көрсөтпөө тууралуу Чүй облустук сотуна кайрылышкан. Бишкектеги Кыргыз Казак укук жана мамлекеттик кызмат академиясынын окуу аудиториясы менен административдик кеңселерине 28 августта сот аткаруучулар мыйзамсыз талкалап киришти деп билдирди аталган окуу жайдын ректору Валерий Михайленко бүгүн маалымат жыйында. Анын айтымында аталган окуу жайды жерде турган имараттан чыгаруу же чыгарбоо маселеси Бишкек шаардык сотунда каралууда. Учурда окуу жайдагы 190 студент жана окутуучулар курамы окуу процессин баштай элек. Маалыматка караганда 2002-жылы Бишкек штамптоочу заводу менен аталган академия 10 жылдык ижарага алуу боюнча келишим түзүшкөн. 2003-жылы имарат жеке адамга сатылып, ал 2004-жылы Кыргыз Орус Славян университетине сатып жиберген. Кыргызстан кабарлары менен мен Айзада Касмалиева тааныштырдым. Эл аралык кабарлар менен сөз Жаңыл Жусупжанда.
Ирандын парламенти бүгүн президенттин кабинет тизмесин колго салууда. Махмуд Ахмединижад сунуш эткен тизмеде 21 талапкер бар. Алардын айрымдары министрлик кызматка тажрыйбасы жетишпейт деген пикирлер айтылууда. Бүгүнкү добуш берүү июндагы президенттик талаштуу шайлоодо кайра шайланган Ахмединижад үчүн сынак болуп калмакчы. 4 жыл мурда парламент анын кабинетке көрсөткөн 4 талапкерин четке каккан болчу. Эгер кайсы бир талапкер депутаттардын элегинен өтпөй калса, президент 3 айдын ичинде жаңы адамды сунушташы керек. Абхазия грузин кемелерин жок кылууга даяр. Грузиядан өз алдынчалык жарыялаган жумуриятынын жетекчиси бүгүн Абхаз аймактык сууларына кирген грузин кемелерин жок кылууга буйрук берди. Сергей Багапш Интерфакска Грузиянын каракчылык иштеринен улам ушундай чарага барууга мажбур болуп жаткандыгын билдирди. Тбилисинин өкмөтү Абхазиянын жээгин жана чек араларын Орусия көзөмөлдөгөндүктөн өз кемелерине кол салуу болсо Москвадан жооп сурарын эскертти. Кечээ Грузияда Абхазияга күйүүчү май ташып бараткан жеринен кармалган туркиялык капитан 24 жылга эркинен ажыратылган эле. Өзбек президенти Орусиянын Борбор Азиядагы тарыхый ролун сынга алды. Көз карансыздык жана Ташкенттин 2200 жылдыгына арналган сөзүндө Ислам Каримов 19-чу кылымда падышачыл Орусия Ташкенди бутага алганын, 1920-30-чу жылдары Өзбекстандын калкы ачарчылыкка жана репрессияларга каармандык менен туруштук бергенин билдирди. Кечээки сөзүндө Каримов ошондой эле 2-чү дүйнөлүк согушта Ташкент майданга уул кыздарын жөнөтүп, СССРдин батышынан 10,000 деген качкындарды кабыл алганын кошумчалады. Орусиянын Борбор Азиядагы ролу тууралуу талаштуу пикирлер көп экени маалым. Бириккен улуттар уюму Ооганстанда АПИИМ түшүмү азайганын бышыктады. Буунун маңзаттар жана кылмыштуулук кеңсесине ылайык АПИИМ өстүрүү быйыл 22%, ал эми өндүрүш 10% азайды. Кеңсенин жылдык отчетунда айтылгандай, маңзатына баа түшүп кеткендиктен дыйкандар башка өсүмдүктөрдү өстүрө башташкан. Ооганстан дүйнөдөгү АПИИМдин 90% өндүрөт, түшкөн пайданын бир бөлүгү талиптердин козголоңун каржылоого колдонулуп келет. Индиянын президенти Орусияда, Тажикистанда болот. Пратибха Патель бүгүн Орусияга келип, эки тараптуу алакалар боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоодо. Президент айы Москвадан кийин дүйшөмбүгө барып, 6 сентябрдан баштап 3 күнгө созулуучу сапары учурунда Тажикистандын көз карандысы күнүн майрамдоого катышат. Пательдин тажик президенти менен сүйлөшүүсү да каралган. Анын аралыгында Индиянын ай миссиясы Аполлонун айда болгонун бышыктады. Индиянын мамлекеттик аалам агенттиги билдиргендей, анын алгачкы ай миссиясы Америкалык Аполло космос кемеси конгон жерди сүрөткө тартып келди. Жаңы сүрөттөр бул кеме 69-чу жылы айга конгону жалган деген шектенүүлөрдү жокко чыгарат. Индиянын Чандраян 1 космос чөлмөгү бардыгы болуп 70,000 сүрөт тарткан. Дүйнөлүк жаңылыктар менен Жаңыл Жусупжан тааныштырды. Дүйнө кабарлары менен Жаңыл Жусупжан тааныштырды.
Бул жаңылыктардын айрымдары гана болду. Азаттыктан кеткен кабарлар, баяндардын баардыгын интернеттен табасыз. Дарегибиз Азаттык чекиткейи. Батпаттан барактап туруңуз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Кезек негизги баянда. Ушул күндөрү Ош шаардык соту укук коргоочу Равшан Капировдун арызын карап жатат. Укук коргоочу моралдык материалдык чыгымдар үчүн шаардык милициядан 5 миллион, прокуратурадан 4 миллион, шаардын эксперттеринен 1 миллиондо сурап жатат.
Ооба, Капиров былтыр интернет аркылуу диний экстремисттик маалыматтарды таратты деп айыпталып, 1 жылга эркинен ажыратылган эле. Бишкек шаардык эксперттеринин бүтүмүнө таянган Ош облустук сот укук коргоочуну 7 айдан кийин актаган. Бул аралыкта шаардык прокуратура ишти кайра тергөөгө жиберүүнү сурап жатат. Маселеге аймактагы кабарчыбыз Алишер Токсонбаев кайрылат.
2008 жылдын 8 январында интернет сайттардын бирине Раскул Мондошевдин кыргыз симбиозу эгерде бийлик криминалга жакындашса АБ өкмөт уюмдары диний экстремисттик уюмдарга укташууда аттуу макаласы орусча жарыяланып, анда автор укук коргоочулар Балтабаев жана Капиров өздөрү Хизб Такрир партиясынын активдүү мүчөлөрү болуп саналышат. Идеялык жетекчилердин көрсөтмөсү боюнча уюмдун ишин пропагандалоо максатында өнөктүктү күчөтүштү деп жазган эле. Бирок буга терпкен Оштогу акыйка сот чындык укук коргоо борборунун директору Равшан Капиров Раскул Мондошевдин электрондук тарегине орус тилинде төгүндөө жөнөтүп, каршылашын массалык маалымат каражаттары аркылуу эрөөлгө чакырган. Тилекке каршы эч кандай жооп болбогондо каячасын интернет аркылуу түштүктөгү баардык өкмөт уюмдарга тараткан. Баракчаны Ош шаардык ички иштер башкармалыгы жергиликтүү эксперттерге жөнөткөндө алар Равшан Капировдун каяча катында кыргыз бийлигине коркунуч туудурган сөздөр бар, жарандарды ислам мамлекетин халифат курууга үндөгөн деп корутунду жасаган. ДНКнын негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө чукул мөөнөттө аяктаган. Сот жараяны башталгандан тартып эле укук коргоочу өзүнө таалган айыптарды мойнуна алган эмес. Байкоочулардын баамында эксперттер да, прокурор да Капировдун Хизб Тахрир диний экстремисттик партиясына мүчө экендигин же жан тарткандыгын тастыктай алышпаган. Ошентсе да былтыр декабрь айында Ош шаардык соту Равшан Капировду айыптуу деп таап, bir yılga erkinden ajıratkan, birok tergö bütküçe türmüdü, yetay aşça jatıp kalgandıgın eske alıp, erkindike boşotkon. Al emi Ош облустук соту Бишкектеги эксперттер тобунун корутундусуна таянып, Капировдун аракетинде кылмыштын курамы жоктугун белгилеп, биз 4-нчи июнда толук актады. Ошондуктан өзүн жабырлануучу катары эсептеген укук коргоочу Ош шаардык милициясынан 5 миллион, прокуратурасынан 4 миллион сом, ошондой эле Оштук эксперттерден 1 миллион сом моралдык жана материалдык чыгымды өндүрүп берүүнү соттон талап кылды.
Ошо боюнча булар кылмыш жазасына тартылыш керек, андан ташкары менин моральдык материалдык ущербтерим төлөш керек. 10 миллиондан 10 тин кем албайм. Керек болсо үйлөрүңүз саттырып, иштериңизди чечирип алам деп айтканмын. Муну бир канча жолу эскерткенмин. Алар курал салбады өз билгенди кылдыбы? Куду ошону кыла элем.
Деди Рапшан Гапиров, Ош шаардык прокуратурасынын өкүлү, мамлекеттик айыптоочу Нематжан Гудуков, Рапшан Гапировдун ири өлчөмдө моралдык жана материалдык чыгым сурап жаткандыгы акылга сыйбай тургандыгын билдирди.
Гапировдун өзүнүн эмесинде мен күнөө эмес, мен Манас фабрикага эле, мен өз комплекстик экспертизаларды суранамын, андан сырткары прокурор Гудуков эксперттерди чакырып алды дейт. Экспертти чакырып келдим. Экинчи экспертти чакырайын десек, мына эксперттер неграмотный, чуйчула, ошондуктан булар акысы жок эме кылганга дейт.
Прокуратура өкүлү Нематжан Гудуков, Рапшан Гапиров Оштук эксперттердин корутундусун алайык соттолгондугун эске салып, эки ача өкүмгө чекит коюу үчүн кылмыш ишин кайрадан тергөөгө жөнөтүү зарылдыгын белгиледи. Кээ учугун Рапшан Гапиров интернет аркылуу тараткан баракчага корутунду жазгандардын бири, ошо кездеги дин боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун кеңешчиси, учурда Ислам цивилизациясы коомдук фондунун кызматкери Шамшыбек Сакиров улады. Ал Оштук кесиптештери жазган баштапкы тыянак туура экендигинен дале күмөн санабайт.
Мен ошо кол койгонмун, мен ошону кайта албайм. Биз ошо материал кандай экен, мазмун ушундай, биздин мыйзамдарга каршы дегенге ошого гана жооп беребиз. Эми калганы кандай чечет, ал соттун иши.
Деп кебин бүтүрдү Шамшыбек Сакиров. Төрагалык кылуучу Ош шаардык сотунун судьясы Шералы Камчыбековдун баамында бир окуяга эки ача жазылган корутундунун тегерегинде мамлекеттик дин агенттигинин пикирин билүү өтө маанилүү. Ошентип ал жактан жооп келгиче жарыян белгисиз мөөнөткө токтотулду. Алишер Токсонбаев, Азаттык, Ош шаары.
Эми эл аралык баян. Тажикстандын билим берүү министрлиги өлкөдөгү жападан жалгыз менчик университетти 3 айга жапты.
Бирок окуу жайдын жетекчилиги буйрукка баш ийбей бийликтер менен соттошуп жатат. Сөз Эсенбай Нурушевте.
Өлкөдөгү жападан жалгыз менчик бул окуу жайы техникалык инновациялар жана байланыш университети деп аталат. Аны 2003 жылы теги тажик кошмо штаттарынын жарандыгын алган Садридин Акрамов өз каражатын ачкан. Чет жактардан жардам алып турат. Калканы тек гана Америка университети деп атап жүрөт. Билим берүү министрлиги быйыл жай этегинде окуу жайы 3 айга убактылуу жабылганы тууралуу буйрук чыгарып, мунун себебин техникалык жүйөлөр менен түшүндүргөн. Университет жабылган, анткени министрликтин талаптарына төп келбейт. 3 ай ичинде ал бардык ишин өлкөдөгү шарттарга ылайык келтирип оңдоп чыгышы керек, ошондон соң кайра иштегенге мүмкүндүк алат, деп билдирди министрликтин адвокаты Сайвали Кодиров. Бирок буйрукка карабай университетте 1 сентябрда окуу башталды. Окуу жайын биз бүгүн эрте менен ачтык. Студенттер сабакка келип, мугалимдер лекция окуп жатышат. Министрликтин чечимин сотко бердик. Сот аны колдогон күндө деле мыйзам боюнча биз иштей бергенге укуктуубуз, деп айтты университеттин негиздөөчүсү Акрамов. Укук профессору Шокиржон Хакимовдун айтымында, университеттеги окутуучулар кесипкөйлүк камылгасы жагынан өлкөдөгү мыкты адистер, анын үстүнө алардын көбү азыркы бийликтин сынчылары. Мына ушундан улам бул окуу жайы бийликтерге олуттуу коркунуч катары көрүнүүдө. Бул жерде жаштарды эркиндикке жана демократиянын салт санаасына тарбиялайт деп кооптонушат. Хакимов өзү оппозициядагы социал демократтар партиясынын мүчөсү, президент Рахмондун активдүү жана белгилүү оппоненти. Аталган партиянын лидери Рахматулло Зоиров да укук профессору. Ал эми Ислам кайра жаралуу партиясынын башчысы Мухиддин Кабири университетте саясий илимдерден сабак окуйт. Студенттердин көпчүлүгү бул университетти жогорку деңгээлде билим берген, эң башкысы коррупцияланбаган жогорку окуу жайы катары сыпатташат.
дардын ишгөмө акыркы баруусугам коррупция неиз ана амин буенчи сарабал маруинже ушул бар.
Бизде коррупция деген жок. Ошол себептен мен ушул жерге киргем. Экинчиден сабагы өткөн мугалимдер башка окуу жайларындагы окутуучулардан деңгээли жагынан кыйла жогору турушат, дейт 4-чү курста окуган Жуманазар аттуу студент.
Бул баяндаган Эсенбай Нурышев болду.
Эми аймактардан келген баяндарга өтсөк, Нарын облусунун мектептеринде жаңы окуу жылы эски көйгөйлөр менен коштолду. Билим күнүнүн алдында өткөн облустук коллегия билим берүү көйгөйлөрүнүн катарына жогорку билимдүү жаш мугалимдердин жетишсиздигин, компьютерлердин тартыштыгын коюшту.
Билим берүү өкүлдөр ошондой эле көмөк көрсөтүүгө караганда талап коюучулуктун үстөмдүк кылышы элет мектептер үчүн дагы бир баш ооруга айланып жатканын белгилешүүдө. Жаңы окуу жылынын башындагы мектеп маселесине күмөндөр усуптегин кайрылат.
Нарын билим берүү округунун аткаруучу катчысы Касымбек Мамытов:
мүмкүндө окуучулардын компьютердик сабастыгын толук жоюу үчүн дагы 1053 компьютер керек.
Ал эми райондук билим берүү бөлүмдөрү болсо компьютерлерди тескерисинче мектептерден алып пайдаланышат.
Компьютер деген районда да жок, факс деген жок, электронный почта деген жок. Айтып атабыз, жет элди мектептерден ошону арендага алып атабыз да. Бала окутпай кайра биз бирден компьютерин алып иштетип атабыз.
Ушундай маалымат берген Кочкор райондук билим берүү бөлүм башчысы Молдош Чакиев учурда мугалимдердин абалы кечээки доордогу сакмал учуруна бара жатат деп тынсызданды.
Баягы чөпкө айдап, сакмалга айдап жүргөн мезгилге жетип баратабыз да.
Жумгал районунун алыскы Өрнөк айылындагы орто мектептин жаш жетекчиси Токтобек Ысырановдун баамында билим сапатынын көтөрүлбөгөндүгүнө негизги эки себеп кедерги.
Эмгек акынын азынан жаш кадрлар мектепке келбей жатышат. Мугалим 1500-2000 сом алып күн көрүп жүрсө, пенсиядан жаш өткөн мугалим эс алуунун ордуна 2-3 ставкадан сабак берип жатса, билим сапатынын көтөрүлүшү чечилбеген маселе боюнча калары кала берери шексиз. Мектептердеги дагы бир маселени айтсак, бул текшерүүнүн көптүгү. Мектептин шартына каралбайт. Мындай болуш керек болчу деген талап күч болот да.
Өткөн жылдагы окуу программасы болсо күргүчтөрүп күнүгө 7-8 сааттан сабак өтүү менен аткарылгандыгын Нарын шаарынан жаш мугалим ачыктады.
Өткөн окуу жылында окуу программасы толук аткарылды. Бирок баарыбызга белгилүү болгондой, бул кышындагы лимиттен чектелиши же болбосо мектептин жылуулугун, окуунун токтолушу окуу процессине кедергисин тийгизбей койгон жок. Натыйжада окуу программасынын аткарылышы үчүн күнүгө 7-8 сааттан удаа сабак өтүүгө жана түштөн кийин кошумча сабактарды өтүүгө туура келди.
Дейт Нарын шаарындагы Чан Жакупов атындагы орто мектептин мугалими Айзада Кайыпова. Ал эми облуста болгону 18 окуучу гана былтыр таптакыр мектептен окуган эмес.
2008-2009 окуу жылынын башында 18 окуучу тартылбай калган. Бул районолордун мектептерин берген маалыматтары бул ошол АЦЕФ деп такыр сабакка барбагандар да.
Нарын билим берүү округунун аткаруучу катчысы Касымбек Мамытовдун белеги маалыматына губернатордун орун басары Салтанат Эсенеманова ишеним арткан жок.
Бир эле райондун 18 тапса болот. Не то что по области. Анан эми бул такыр туура эмес маалымат да.
Алдыдагы окуу жылына облустун мектептеринин китеп менен камсызталышы 53.5% гана түшөт.
Ал эми эски муундагы окуу китептерди кошкондо камсыз болуу 61% түштү.
Кыргыз Республикасынын билим жана илим министринин кеңешчиси Эдил Молдоев китеп өксүктүүнө кошулат. Анткени китеп чыгаруу коррупциянын кучагында калган.
30 жыл мен улуттук университетте иштедим. 30 жылдан кийин мына министрликке келип иштей баштадым. Мектептин проблемасын биринчи эметкен эле мага мойнума китептерди салып коюшту. Китеп боюнча бул өзүнчөлүү бир коррупциялык система экен да, күчтүүлөрү китептерин чыгарып алат экен. Эмне дегенде 2004 жылдан тартып 10% бөлүнгөн акчанын тиги гонорар алып берет экен да, ошондо бир эле класста. То есть биринчи класста деп коелучу 60,000-80,000 окуучу болсо 60,000 китеп чыгарат дейли. 60,000 бөлүнгөн акчанын процентин алганда эле 600,000 чөнтөгүнө түшүп калат экен да. То есть ошондой проблема менен жана сапатсыз китептердин чыгып атканда ошондон экен.
Дейт Эдил Молдоев. Күмөндөр усуптеги Азаттык Нарын.
Сиз Азаттык Плюс жаштар программасын угуп жатасыз. Берүүнү Бишкек студиясынын кесиптешим Эленура жана мен Сабыр алып баруудабыз. Эсиңизде болсун, Азаттык Плюс командасы кайрадан сыналгыда. Биздин теледолбоор ар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:00 Бишкектен Манас жаңырыгы Бошто Керемет телеканалдары аркылуу көрүүгө болот. Уктуруубуз уланат, биздин толкундан алыстаңыз.
1 сентябрда 2-ші дүйнөлүк согуштун башталганына 70 жыл толду. Ал эми согуштун чыгыш себептерине байланышкан тарыхый талаштар али такталууда.
Бул темага байланыштуу кабарчыбыз Кабыл Макеш, Борбор Азиядагы Америка университетинин окутуучусу, тарых илимдеринин кандидаты Нарымбек Алымкулов менен маектешкен.
Талаштар көп. Кече эле Орусиянын борбордук сыналгы боюнча Сталин ушу Гитлер токтотууга мүмкүнчүлүк барбы деген чоң документалдуу кино көрсөттү. Себеби согуштун келип чыгышына нацисттик Германия кандай күнөөлүү болсо, Советтер Союзу дагы ошондой күнөөлүү деген тыянакты азыр европалык окумуштуулар ошондой ойго келип атыптыр да, ошону четке кагыш үчүн ошондой чоң көрсөтүүлөр болду. Андан тышкары азыр бир топ газета журналдарда дагы көп материалдар чыгып атат. Эми бул маселе дагы көп талаш тартышка алып келет го. Себеби ким күнөөлүү деген суроого албетте ар өлкө эч ким мойнун алгысы келбейт. Буга чейин баардык күнөөнү Германия коюп келдиле, эми азыркы жаңы көз караш боюнча Советтер Союзу 1939 жылкы 23 августта кол коюлган белгилүү болгон Риббентроп Молотовтун келишими деп тарыхка алган ат менен. Бирок бул суроо боюнча Советтер Союзу өз кызыкчылыгын биринчи орунга коюп, ар мамлекет ошондой саясат жасап келди. Великобритания менен Франция болсо өз кызыкчылыгын колдоп, экинчи дүйнөлүк согушка жол бербегенге аракет кылып, өз аскерлерин аяп, ошол ар мамлекеттин кызыкчылыгы боюнча Сталин да өз саясатын жүргүзгөнгө аргасыз болгон да. Себеби эгерде ошол убакта Лондон, Париж, Москва, аны колдогон Вашингтон биргелешип иш кылганда, фашисттерге каршы антифашисттик блок түзгөндө, согуштун башталышы, улантылышы, аяк биягы 6 жыл созулган согуш мүмкүн 2-3 жылдын ичинде эле бүтүп калат беле. Бирок кызыкчылыктары дал келбегендиктен фашисттик Германияга мүмкүнчүлүк берип, ошо 1 сентябрь 1939 жылы фашисттер Вайс деген операцияны иш жүзүнө ашырып, бир айдын ичинде Польша мамлекети талкаланга жетишкенде.
Сөзүңүзгө аралжы, анан Гливец чыгымынын максаты эмне деле? Анан эмне себептен нацист Германия Польшаны агрессор катары көрсөткүсү келген?
Гливец шаарынын жанында фашисттер Абвердин колдоосу менен консерва деген операцияны иш жүзүнө ашырганда, операциянын маңызы түрмөдө жаткан кылмыш кылган кишилерди, немисти түрмөдөн алган кишилерди польшалык формаларды кийгизип, ошол шаардын жанында немистерге кол салды деген шылтоо менен аларга кол салдырды. Алардын баары ошол жерде атылып кеткен да. Анан кийин мына Польша өз эки тараптан коюлган келишимди бузуп атат. Польша себеби фашисттик Германия биринчи Рейн областын, анан кийин Австрияны от сегизинчи, анан кийин Чехословакияны, кийинки мамлекет, анан Польша болуп атпайбы. Анан ошол фашисттик Германиянын мындай басып алуу саясатын өз мезинде токтотууга мүмкүнчүлүк бар эле, бирок айын кафта ачык айтылгандай Гитлер Европаны, батыш Европаны большевизмден, коммунизмден коргоп калам деген нерсени жазган. Ошого ишенип, эртеби кечпи Гитлер Советтер Союзуна кол салат деген ишеним менен ошо Польшага киргенге, Польша кол салганга, аны басып алганга батыш өлкөлөрү унчукпай ошо макул болушканда Тягачья война деген ат менен кирген. Себеби Англия, Франциянын мүмкүнчүлүгү болуп, Гитлерге ошол мезгилде эле жакшыраак каршылык көрсөткөндө согуш ошондой эле токтоп калмакты. Бирок Лондон менен Париждин ою ушул Польшаны кол салып, Польшаны басып алгандан кийин Гитлер андан ары Советтер Союзуна кол салабы деген ишеним болгондо, бирок Гитлер бул жолду аны аларды алдап койду да. Ал баардык үчүн кайра батышты көздөй аскерлерин жөнөтүп, анан 1940 жылы май айында Гельб деген операцияны иш жүзүнө ашырып Францияны басып алганда, ошол менен саясаттагы чоң кемчилик болуп, Гитлер антегерек кийинчерээк Норвегияны, Данияны, Крит аралын, кийинчерээк Грецияны, анан кийин Югославияны басып алып, экинчи дүйнөлүк согушта миңдеген кишинин өмүрүн алып, бүт Европанын экономикасын ошо 3-рейхтин кызыкчылыгы жумшаган да.
Согуш учурунда курман болгондордун саны так эмес болуп жүрөт да, ар кандай маалыматтар айтылып келатат. Мурда кеңеш доорунда 20 миллион совет аскерлери курман болгон десе, кийин 30 миллион деди. Ал эми башка булактарда 45 миллион кеңеш өкмөтүнүн жоокерлери, жарандары каза болгон деп айтылып жүрөт. Бул боюнча пикириңиз?
Ушунга чейин тактала элек. Себеби Сталин өз мезгилинде 7 миллион дедиле, Никита Сергеевич Хрущев 20 миллион дедиле, Советтер Союзунун президенти Горбачев 27 миллион дедиле. Ар кайсы социологдордун, демографтордун эсептөөсү боюнча Советтер Союзу 46 миллиондон 50 миллионго чейин жоготууга учураганда, 10 миллион тай каза болду, 6 миллион польшалык жарандар каза болду, 6 миллион еврей өкүлдөрү, 2.5 миллион япондуктар жана башкалар. Бул маселе оңой менен чечиле тактала турган маселе эмес го. Себеби архивтерди дагы тереңирээк касканга көп архивтер ачыла элек ушул күнгө чейин. Анын ичинде Кыргызстанда дагы 360 миң киши чыгат жөнөтсөк ошонун 100 000 ар түрдүү орден медалдар менен сыйланган деп жүрөт, бирок канчасы фронттон так келбей калганын биздин окумуштуулар дагы так айта элек.
Кээ бир маалыматтарда ушу эстердин нацизмди жеңүүдөгү ролун өтө эле ашкере көкөлөтүп жиберген учурлар болуп аталат деп айтып жүрүшөт да, буга сиздин көз карашыңыз кандай?
Чынын айтыш керек, Совет Союзу негизги фашизмден талкалаган Совет Союзун эч ким жокко чыгара албайт. Бирок акыркы жылдары ар түрдүү китептер которулуп, мисалы азыр немистердин 3-чү рейхтин адмиралдарын, генералдарын китептери мурун которулуш эмес, толугу менен которулуп, анан экинчи ал китептер башка монографиялардан алдаганча арзан. Бир саясатко ошол китептерди окусун, кандай жол менен фашизмди Совет Союзу жеңген. Чын эле, чындап айтканда өтө көп кишилерибиз каза болду, техника талкаланды. Биз негизинен ушу кара күчкө салып атып эле жеңдик деген ой үстөмдүк кылат да. Бирок ошол менен чектелбестен, азыр америкалык көп окумуштуулар жок, биз жеңгенбиз, себеби Совет Союзу жанагы согуш убагында ленд-лиз деген мыйзам болгон. Ошону негизинде Совет Союзу ар түрдүү жол менен 1 миллиарддан ашык долларга Америкадан, Великобританиядан, Канададан курал жарак, азык түлүк, ар кайсы паровоздор, платформа, станоктор согуш керек болгон ушундайларды алып турганда, анан ошонун негизинде гана Совет Союзу жеңди деп айтып жүрүшөт.
Бул Борбор Азиядагы Америка университетинин окутуучусу, тарых илимдеринин кандидаты Нарымбек Алымкулов болду. Ага кабарчыбыз Кабыл Макеш суроолорду узатты.
Маданий темаларга келсек, мамлекеттик тарых музейинде Кыргызстанга берилген белектер аттуу көргөзмө ачылды. Сабыр, менин оюмча бул белектердин мындай белек деген чыныгы ба миссиясы узупасынан тышкары дагы кайсы мамлекет Кыргызстанга белек берсе, бул жол Кыргызстанга болгон мындай мамилесин билдирип, ушул дипломатиялык алакага катыштагы чоң мааниси бар элементтердин бири болсо керек ушул белектер, менин оюмча.
Менин оюмча баардык эле белектер деле коюла бербесе керек, э? Мисалы Акаевдин мезгилиндеги белектер.
Албетте, мисалы үчүн таттуу паттуулар, бузулуп кетчү нерселер.
Жакшалар.
Акчалар.
Анда Кыргызстандын өлкө башчыларына берилген белектер коюлган көргөзмөдөн биздин кабарчыбыз Айжан Шабатоева керемет көк уктуруубуздан кеп кылат.
Кыргызстанды жетектегендердин бири мамлекеттик ишмер Исхак Разаковдун демилгеси менен мамлекетке берилген белектер 1951-жылдан баштап тарых музейине тапшырылган. Ошондон тарта бул салт уланып, ушул күнгө чейин өлкө башчыларынын алган белектери тарых музейинде сакталат, дейт музей кызматкери Сайкалбек Султанова.
51-жылдан кийинки өкмөт башчылары да, мына мисалы үчүн Турдакун Усубалиев, Автомат Масалиев, Аскар Акаев баардыгы мамлекетке келген белектердин баардыгын тарых музейине өткөрүп турган. Ошол традицияны Курманбек Салиевич дагы азыр улап, Курманбек Салиевич башка мамлекеттерге официалдуу визит менен барган учурунда жана башка мамлекеттин өкмөт башчылары биздин Кыргызстанга келгенде, же болбосо башка бир даталуу башка бир иш чараларда тапшырылган белектер тарых музейине тапшырылып турат.
Көргөзмөдө жалпысынан 200 экспонат коюлган. Бул буюмдар башка мамлекеттер менен болгон алаканы көрсөтө алат. Экспозицияда коюлган белектерди көрүп, кайсыл учурга тиешелүү экенин билсе да болот, дейт тарых музейинин сактоочусу Акылай Шашыналиев.
Бул белектер дагы улам өзгөрүп турат экен да. Совет доорундагы белектер көбүнчө Ленин, Сталин, Маркс, Энгелистердин сүрөттөрүнөн, аларды болсо килемге түшүрүшкөн, жыгачтын бетине түшүрүшкөн, оймолоп сайма менен түшүрүшкөн ушундай белектер көп да. Ал эми кийинчерээк болсо мындай суверенный мамлекет болгондон кийин мындай жалпы экспонаттарга өттүк да.
Өлкө башчыларына түшкөн белектердин көпчүлүгүн сайма сайылган сырт жана баш кийимдер түзөт. Ошондой эле килемчелер, кооздук буюмдар бар. Ал эми келген көрүүчүлөрдүн көңүлүн бурган белектер туурасында Акылай Шашыналиева буларды айтты.
Курумбек Салиевичке келген белектердин арасында ушундай бир татынакай шахмат бар, хрустальный. Андан кийин нефритовый баалуу таштан жасалган статуэткалар бар. Өзгөчө Казакстандын берген подаркасында алтын буюмдарынан жасалган, тарыхка байланыштырылган көчмөндөрдүн эпизодун көрсөткөн сонун экспонат бар.
Көргөзмөгө келген көрүүчүлөр белектер деле көрбөстөн, мына ошол белектерди кандай, кайсыл учурда ким тапшыргандыгын чагылдырган жана маанилүү учурларды көрсөткөн фото сүрөттөрдү да көрө алышат.
Ысык Көлдө жана неформальный встречалар болду. Биринчи жолу Россиянын Дмитрий Медведев биринчи жолу келип атат. Ошол жерде болгон круглый столду Курманбек Салиевичтин ушу дорожка менен келе жаткан мынакей эл менен жолугуп тиги шайлоого кандай кам көргөндүгү, андан кийин ушу инаугурацияга келаткан мезгили, ант берип атканы, мунун баары сүрөт.
Тарых музейинин фондунда өлкө башчыларына берилген белектерден тышкары дагы мамлекеттин белгилүү инсандары жылдарына тиешелүү буюмдар бар. Акылай Шашаналиеванын айтуусунда алардын баарын экспозицияда коюуга орун жетишпейт.
Мисалы Ахунбаевга келген белектер бар. Жазуучулар Куанычбек Маликовдун Советтер Союзунун эл артисти Муратбек Рыскуловго келген белектер бар.
Ал эми бул буюмдар Тарых музейинде экспозиция толугу менен ачылганда өз ордун ээлейт. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттыктын ыңгайсыз суроолор жана Азаттык Плюс сыналгы берүүлөрү Бишкекте Манас жаңырыгы, Ошто Керемет сыналгы каналдарынан дүйшөмбү жана шаршемби күндөрү көргөзүлө баштады. Ыңгайсыз суроолордун алгачкы көрсөтүүсү адам укуктары жана президенттик шайлоо жыйынтыктарына арналып, укук коргоочу Азиза Абдырасулова менен Жогорку Кеңештин депутаты Бегалы Наргозуев ой бөлүштү. Аны бүгүн кечки 9:00 Манас жаңырыгы менен Кереметтен көрүңүз.
Ушуну менен берүүбүз аяктады.
Угарман, дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөлүк. Биздин маалымат макалалардын баардыгын интернеттен табасыз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Ал жерде жаштар программасынын өзүнчө баракчасы дагы бар.
Бүгүн Азаттык Плюс да кездешим Эленора жана мен Сабыр иштедик. Жакшы калыңыз.